Эйюб 40-нчы бап. Раббы боран ичинден Эйюбга бойле жавап берди. Шымды эркек кебе азырланда, мен сорайым, сен аңлат. Карарларымны бошына чеврежек оласыңмы? Озыңны ахламак үчүн мени кабатлайжаксыңмы? Сенде Алланын күчү кебе күч бармы? Сесің оның сесі дайын гүрлеп олырмы? Ойле олса, озыңны шан шөретнен яраштыр, шереф ве бүйікликнен озыңны костер. Ачуыңны токып ебер, ғұрурлы адамларға бақып, оларны алчақ гөңүллі ет. Епсі қопайларға бақып, оларны ашала, яман адамларны олған ерлерінде йоқ ет. Оларны бірлікте топырақта сақла, гізлі ерде оларны қапат. О заман мен қабул етерім ке, сен оз қолыңнен озыңны құтарып оласын. Сеннен берабер яратқан бехемотқа бақ, о боға кебі, от ашай. Оның санында не қадар бұйык күч бар, құрсағының адалелері де не күчлідір. Құйруғы кедір тереге кебі қатты, бұтындаке дамарлары сым сықтыр. Кеміклері тунч боразанлар кебі қави, аяқлары демір чубықлар кебідір. Алланың яратқанлары арасында о бірінші яратылды. Яңғыз яратыжысы оңа қылышнен яқынлашыр. Дағлар оңа ашай жағыны кетіре, бұтын кейік айванлар янында ойнай. Талдалы тереклер түбінде сақланыр, қамышлы батақлықта ятар. Тереклер оны талдаларында сақлар, ирмақ башында кетталлар етрафыны сарар. Оңа қаршы су ақымы ақса біле, ерінден қыбырдамаз. Иордан дериясы боғазына таянса біле, раат қалыр. Көзлері ачық олғанда, оны кім қапқанға тұтып олыр? Бұрнуны зыпқыннен кім тешіп олыр? Левиатанны қармақнен чекіп олырсың мы? Тіліні епнен бағлап олырсың мы? Бұрнуна еп кечіріп олырсың мы? Ченгесіні ырғақнен тешіп олырсың мы? О, сенден мерамет істер мы? Сеннен татлы-татлы лаф етер мы? Сеннен аңлашма тізер мы? Омыр білля оны құл етіп озыңе алырсың мы? Құшчықнен ойнаған кебі онен ойнарсың мы? Қызчықларыңа егленже оларақ оны бағлап олырсың мы? Балықчылар оның ичун базарлық етежеклер мы? Алыш-верішчілер араларында оны болерлер мы? Терісіні зыпқынларнен, башыны мызырақнен ұрып олырсың мы? Қолыңны үстіне қойсаң, онен ұрыш ақылыңдан кетмес, ве бұны бір да япмай жақсың.